Hobby. Zkuste to s námi.
Pohodový den ze studia Českého rozhlasu Pardubice. V novém vydání magazínu Hobby se zaměříme na letošní rekordně teplou zimu.
Pozveme vás na myslivecký bál.
Nabídneme vám rozhovor s mistry světa v krasobruslení.
Poradíme, jak si vypěstovat žampiony a hlívu ústřičnou.
K poslechu v neděli po 13. hodině, což je právě teď, vás zvou jako vždy průvodci magazínem Hobby Jitka Slezáková a teď pozor, malá obměna
a Otagu Tvirt.
Dobrý den.
Hobby na návštěvě.
Krasobruslení je nádherný sport, na který se vydržím dívat velmi dlouho, teda hlavně v televizi.
Ale o dřině, která s uměním krasobruslení souvisí, už se tolik nehovoří. Tisíce hodin cvičení o to, neustálého opakování, brzkého vstávání. Tím vším si prošla sympatická krasobruslařská dvojice Radka Kovaříková a René Novotný.
Máš určitě pravdu. Od roku 1989 se postupně propracovala mezi nejlepší sportovní páry konce tisíciletí. Se společnou závodní činností začínali v Brně, kde se Radka narodila. Na olympijských hrách v Albertville v roce 92 jim unikla medaile jen o vlásek.
Zasloužené vítězství a historicky jedinou zlatou medaili pro Českou republiku vybojovali na světovém šampionátu v Birminghamu v roce 1995, který pro ně znamenal odchod z amatérského ledu.
A pak jako profesionálové se stali dvakrát nejlepší sportovní dvojici světa. V roce 96 uzavřeli sňatek, společně bydlí v Brně.
Dodnes vystupují jako solisté světových reví a show. Nedávno zavítali také k nám, do Pardubického rozhlasu.
Vysvětlete laikům, co to vlastně znamená, když jste amatéři a potom profesionálové, jaký je mezi tím rozdíl? René?
Tak já si myslím, že dneska už ten pojem amatér, člověk si myslí, že amatér vlastně je ten, který to dělá spíš jakoby ze zábavy, je profesionál, tím, že to je jeho profese. My dneska máme takové rozlišení v krasobruslení, takzvané přípustní, nepřípustní, a to je proto, že jsou přípustní, že se můžou zúčastnit olympijských her, a nepřípustní, to znamená, že se nemohou. Když teď se měnili pravidla, teď vlastně bruslaři, kteří třeba na několik let přerušili takzvanou tady tu amatérskou kariéru, tak se teď třeba vrací na olympijské hry, ale v době, kdy my jsme odcházeli, tak to nešlo. To znamená, že ten rozdíl byl v tom, že pokud jste závodili na té amatérské scéně, tak jsme reprezentovali Českou republiku, jezdili jsme na mistrovství Evropy, na mistrovství světa, na olympijské hry. A když jsme vlastně odešli takzvaným profesionál, to znamená, že jsme se začali zúčastňovat takzvaných jiných závodů, jiné série, a ty závody vlastně byly vedeny pod hlavičkou profesionální závodu a vyvrcholení bylo profesionální mistrovství světa, tam jsme právě získali dva tituly a tam to pravidlo bylo řečeno, že pokud se zúčastníte profesionálního mistrovství světa, už se nemůžete vrátit. No a možná ještě pro laiky, v podstatě tam pravidla jsou neomezená. To je ještě hlavní, bych řekl, největší rozdíl, že jsou tam omezená pravidla. To znamená, že můžete dělat jakékoliv efektní prvky. Třeba v případě našem my děláme prvky, kdy věřím, že se až někdy divákům tají dech, a to je to, že vlastně točím svoji ženu a partnerku zároveň za nohu a nevím, 2 cm její hlavou od ledu nebo na jedné ruce nad hlavou, to znamená, všechny tyto prvky byly v tom amatérském sportu zakázané a právě v tom profesionálním ne, a teď je můžeme předvést.
To máte teda zodpovědnost za manželku. Nestalo se vám někdy, že došlo k nějakému úrazu?
Samozřejmě, že úrazy byly, pády byly, tím si projdeme všichni. To se bohužel stane a člověk se musí trošku obouchat.
Ale nic vážného nebylo?
Nic vážného, zaplať pánbu, takhle při prvcích nebo se nestalo.
No musíte si asi absolutně důvěřovat a asi očekávat,
určitě,
co ten druhý dělá.
Důvěra tam musí být. Mně se vždycky maminky, které sledují své další svěřenkyně se mnou na ledě, tak mi potom po tréninku říkají, že pokud manžela naštvu, tak vědí, jak se mě rychle zbaví. Takže tím to mluví za sebe, ale je to opravdu o tréninku, o nacvičení. Ty prvky, které se zdají být hodně nebezpečné a prostě proběhnou v cuku letu, tak my na tom trávíme strašně moc času, abychom to vychytali. Je to vlastně taková věc kaskadérštiny, takže ono potom na ledě, na těch 2 mm, které máme na těch nožích, plus ten nůž je i taky nebezpečná zbraň, takže i pořezání jsme různě byli, takže člověk to musí nacvičit a pak to může předvádět.
Ve sportu jistě sledujete i jiná odvětví, je to tak, že stále jdou ti sportovci nahoru, stále dosahují vyšších, větších výkonů. Někdy je to dáno i tím, že berou různé podpůrné prostředky. Jak je to v krasobruslení? Také jsou tam variace a skoky, které dříve nebyly, a stále náročnější věci.
Tak musím přiznat, že v tom krasobruslení často jsme si říkali, kam až to daleko půjde, zejména u těch skoků, kdy samozřejmě v dnešní době muži zejména skáčou štverné skoky. Ženy například nedosáhly ještě ani toho, aby byl třeba stabilní trojitý axel v kategorii žen.
Určitě obrovskou roli hraje i psychika, zvláště v takových těch vypjatých závodech, kdy jde o všechno. Dokážete se vzájemně podpořit? Kdo je v tom vašem páru takový vůdčí, co se týká toho klidu, zachování klidu?
Na tu psychiku je samozřejmě profesionální krasobruslení mnohem příjemnější než to závodní, protože vlastně naše exibice anebo profi soutěže se musí bruslit tak, aby člověk na tom ledě vypadal, že to opravdu má rád a že to dělá s láskou, protože kdyby tam přišel nějaký utrápený, vystresovaný krasobruslář, tak už po druhé nepřijde. V našem páru tím, že René je o 12 let starší a vždycky byl zkušenější, tak pochopitelně byl i vůdčím v tom páru. A co se týče po psychické stránce, tak já si myslím, že jsem nikdy nebyla takový nervák, aby mě nemohl zvládnout. Vždycky jsme se podrželi navzájem, protože na ty nervy někdy hrají i starosti, jako jsou třeba zdravotní problémy, takže ten člověk musí se s tím porvat. Ovlivňuje to toho druhého partnera, protože opravdu sportovní dvojice, tam jsou dva lidé na ledě, kteří dělají jeden výkon. Asi tak.
Za okamžik vás pozveme na ples.
A to na pravý myslivecký bál.
Hobby? Co zajímá vás?
Je leden a plesová sezóna se pomalu rozjíždí. Příjemně se pobavit, poslechnout si hudbu a samozřejmě si také zatancovat. To jsou hlavní důvody, proč mnozí z nás alespoň na jeden ples každoročně vyrazí.
Redaktor Michal Trnka nezaváhal a udělal si výlet do Souňova. Tahle obec leží jen kousek od Čáslavy a hostila myslivecký ples.
A vy se teď můžete přesvědčit o tom, že také na menších vesnicích se lidé dokáží dobře bavit.
Je něco málo před 8 hodinou večerní a před souňovskou restaurací je pořádně živo. Aby taky ne, za několik minut vypukne ples, který pořádá myslivecké sdružení z nedaleké obce Kluky. Hodně práce má samozřejmě v té chvíli i hostinský Petr Moravec.
Co to obnáší? No, je to příprava jídla, zásoby pití, ať pro kapelu, pro myslivce, prostě i pro hosty, který na ten ples nejdou, je to i tady v hospodě.
No, když se řekne myslivecký ples, tak člověka automaticky napadne zvěřina, takže připravujete něco v tomhletom duchu třeba také?
My ne, my nic nepřipravujeme v tomhletom duchu, nejsme na to zajedno zásobený tady v těch kuchyňkách malých, jo, a nemáme takový jako restauracký zkušenosti s tím.
Je tady víc lidí třeba než běžně o víkendech?
Je, přiznám to, i v té hospodě, co se dávají lidi, tak přišli se podívat, poslechnout si a chodí víc lidí.
Tak ale teď už rychle za muzikanty, protože skupina Univerzum je připravena, aby zahrála k poslechu, ale především tanci. A starat se o hudební produkci na plese, to je určitě něco jiného, než bavit návštěvníky třeba letního parketu.
Lidi vyžadují víc lidovou hudbu, aspoň ze začátku, a na rozdíl od těch parketů, kde se hraje spíš pro mladší, tak samozřejmě ta hudba má úplně jiný průběh.
Jak se vám hraje na plesech muzikantům?
Tak my hrajeme na plesech už 25 let, takže pro nás je tu spíš takový koníček, který prostě má neustále stejný průběh. Je to pro tu vesnici taková společenská událost a samozřejmě ta muzika k tomu musí nějakým způsobem dopomoct, že se ty lidi vlastně jednou za rok sejdou a baví se tak, aby vlastně na to zase mohli celý rok vzpomínat.
Plné ruce práce s organizací plesu má předseda mysliveckého sdružení Kluky Milan Šrámek. A proč vůbec myslivci pozvali své členy i příznivce do vedlejší vesnice?
Protože myslivci Kluky nemají zázemí, aby jsme mohli udělat ples, že jo? Máme teda loveckou chatu, ale jenom pro 70 lidí, takže tady se vejde 130 lidí.
Říká se, že dneska ta zájmová sdružení příliš nemají, jak se říká, na růžích usláno. Jak se vám to vůbec daří udržovat myslivecké sdružení ve vaší obci?
Tak já si myslím, že myslivci fungují pořád dobře i v obci. Máme 27 členů základnu, máme teda i loveckou mysliveckou střelnici okresní, takže je celý rok, jak se řekne, kolem honitby i kolem ty střelnice i kolem chaty je pořád dost práce a ty lidi zatím tu práci vykonávají i pro tu zvěř, i pro tu myslivost. Pro nás myslivecká sezona byla docela dobrá. Ulovili jsme teda 75 zajíců, 106 kohoutů, 40 kusů srnčí zvěře, 3 kusy divočáků asi 10 kusů škodné lišky i jezevce.
Co pro vás to znamená připravit ples?
Připravit teda jak zvěřinu do tombolu, zde je teda vidět, co je teda všechno v tombole. Je tam divočák, je tam srna, je tam 11 kusů zajíců, 11 kusů bažantů a jsou tam ceny od každého člena, nějaké ceny a i od sponzorů větších.
Takže dnes se ani takový ples na menší vesnici neobejde bez sponzorů?
Určitě ne, protože když teda by se spočítalo, co zase v té hodnotě do toho mysliveckého sdružení dá a co nám dají ty podniky okolo, takže zase se to ani na tom plese nevidělá. To se dělá spíš pro lidi.
Zábava je v plném proudu, ples se rozjel tak, jak má a už vlastně nic nejde zastavit. Lidé většinou přišli proto, aby se pobavili.
Tanec, zábava jako dobrá muzika.
Hezky se pobavit, no a příjemně si zatancovat a prostě, aby bylo veselo.
Chodíte často na plesy?
No tak dřív jsme chodili, protože těch plesů už není tolik, tak je to omezenější, ale hrozně rádi bychom chodili.
No nechodíme, tady už jsme teda podruhý, co to tady je. Jako...
No co vás sem přilákalo, kromě toho, že asi dobré jídlo? Dobrou chuť?
Za zábavou, no trošku se rozhejba taky už v těch letech. No.
Krásně hrajou, málo kde už to takhle je, já už jsem starší generace, moc se mi to líbí, mám to ráda. Tady máme partu, tak když to jde, tak sem chodíme a je to tu bezva.
Plesová sezóna je teprve na začátku, takže si stačí vybrat ten správný ples, společensky se obléct a vyrazit za zábavou.
A my si teď o to můžeme taky skočit, třeba s Jiřím Grossmanem a Miluškou Voborníkovou.
Hobby, co zajímá vás?
Prožíváme opravdu netypickou zimu bez sněhu, s vyššími průměrnými teplotami, za to s pořádným větrem, i když se to ještě pochopitelně může změnit a taky jsem slyšela, že změní.
Ano, mělo by nás to potkat někdy zhruba v únoru. Ale teď momentálně to nestandardní počasí ovlivňuje přírodu všude kolem nás. Zatímco v parcích na trávnicích kvetou třeba sedmikrásky nebo macešky, ornitologové marně vyhlížejí některé druhy ptáků, kteří u nás obvykle zimují.
A naopak čápy se rozhodli přežít mírnou zimu v Česku a dokonce jsem se nedávno dočetla v novinách, že začali tokat pštrosy.
Ale... Jak vypadá takový tokající pštros, tam nepsali?
Ne, ale byl tam na fotografii a docela mě to zaujalo, hned se tam vypravím a natočíme nějakou reportáž, ale více nám už na toto téma poví Jana Zemková.
Letošní mírná, doslova atypická zima se na chování ptáků rozhodně podepsala. Potvrdil mi to přerovský ornitolog Zdeněk Vrmouzek.
Některé druhy, které k nám lítají pravidelně zimovat, tak buď nepřiletěly vůbec, nebo přiletěly později a když, tak ve valné většině případů v mnohem menších počtech než obvykle. Z těch druhů, které k nám vůbec nedoletěly zatím, brkoslav, ve velice malých počtech doletěly, severští drozdi, cvrčali, kvíčali, většinou touto dobou už bývají velká hejna, třeba několika stovek až tisíc ptáků. Doposud jsme zaznamenali letos hejna maximálně v několika desítkách.
Poměrně málo je u nás i dravců, třeba kání anebo severských sov pustovek.
Tihleti ptáci zřejmě díky tomu počasí mají dostatek potravy v severněji položených oblastech, takže nemají potřebu letět až k nám.
Taky se ptáte, zda mírná zima může nějak ovlivnit další život ptáků? Na to podle Zdenka Vrmouska nelze jednoznačně odpovědět.
Mohlo by se třeba stát to, pokud by potom udeřily ty mrazy nebo nějaká prudká změna počasí, že by ti ptáci se nedokázali tak rychle přemístit. Mohli by na to třeba doplatit, ale to jsou spíš spekulace, není to nic, co bychom věděli jistě.
Na druhé straně mají teď ptáci dostatek potravy a dokonce některé druhy, které v zimě míří dále na jih, u nás pořád zůstávají.
To platí třeba pro rechka nebo pro špačky i dnes na začátku ledna můžeme pozorovat v krajině hejna kolo 10 ptáků, třeba špačků, ale to je věc, která je do značné míry výjimečná.
Přestože mírná zima zatím ptákům nabízí dostatek potravy, vůbec nám to nebrání v jejich přikrmování.
To znamená, ptákům bychom měli přilepšit, ale tolik, aby i to krmítko bylo občas prázdné, aby byli nuceni si pořád hledat tu přirozenou potravu, protože ať je budeme krmit jakkoliv, vždycky je to poměrně jednostranné. A ti ptáci potřebují i svoji přirozenou potravu, nějaký ten hmyz, který si vyberou někde ze skrýší, nebo i jiná semínka než ta, která my jim předkládáme. Takže přikrmovat ano, překrmovat ne.
V přírodě ještě chvilku pobudeme.
Za chvilku si povíme, co je arboristika.
Hobby na zahradě.
Stromy jsou důležité z hlediska ekologického. Mají mimo jiné vliv na propustnost slunečního záření nebo na koloběh vody v přírodě a celkový vliv na faunu a flóru ve svém okolí.
Díky své dlouhověkosti a velikosti měly odedávna význam i jako duchovní symboly a orientační body, třeba taková lípa nebo dub, to jsou nádherné stromy.
A my vám teď představíme jeden obor, který by vám mohl s péčí o stromy a dřeviny nejen na vaší zahrádce pomoci. Jmenuje se arboristika.
Arbor znamená v latině strom. Také se dozvíte něco o stromolezení. S arboristou a stromolezcem Tomášem Sochou si povídal kolega Martin Benda.
Jaké je tvoje povolání? Představme to nějak.
Moje profese se nazývá arboristika. Znamená to péči od výsadby, od malého stromu nebo od malého keře až po vzrostlý strom. Eventuálně se to zabývá i likvidací stromu, čili kácením, pokud už strom nevyhovuje nebo je starý a odumře.
Já vím o tobě, že ty seš také stromolezec. Co to znamená?
Umět vylézt na strom, to je vlastně nezbytná pomůcka k tomu, aby jsme se o ně mohli starat. Takže pokud já mám vyřešit problém stromu, který je vysoký 20 metrů, nezbývá, než na něj vylézt, protože žádné žebříky na to nestačí. Mnohdy se ani na stanoviště nedostane technika, jako třeba montáž plošina, a tudíž vznikla disciplína, která se nazývá stromolezení, která má, pokud si dobře vzpomínám, kořeny v Americe, a ta se vyvíjela v posledních 20 letech od horolezeckého vybavení až k speciálnímu vybavení stromolezeckému, takže dneska je to samostatná disciplína. Jde teda především o prostředek, jak se dostat do koruny stromu a provést tam samotný zákrok. Ale určitá část stromolezců si z toho udělala vlastně i sportovní disciplínu a každý rok probíhá v některé zemi Evropy mistrovství ve stromolezení, nebo jsou národní soutěže a pak jsou mezinárodní soutěže. Poslední soutěž byla, myslím, v Kladrubech nad Labem v srpnu.
V čem spočívá ta soutěž ve stromolezení? To je jako kdo tam nejrychleji vyleze, nebo se tam hodnotí i něco jiného?
Ke stromolezení patří vysoká míra rizika. Jsou to práce, které se provádí ve výškách, takže součástí disciplín je nejen lezení na rychlost, ale samozřejmě záchrana zraněného, pomoc kamarádovi, pokud se dostane do nějakých nesnází.
A co ty jako stromolezec tam nahoře v té koruně děláš? Je to pouze nějaké takové to ořezávání třeba těch stromů, nebo se tam dělá i něco jiného?
Jsou běžně prováděné úkony na stromě, jako je řez. Ten se samozřejmě liší podle potřeby. Pokud jsou tam suché větve, tak se odstraňují suché větve, proto aby se zajistila bezpečnost stromu. Ale potom jsou specializované práce v koruně stromu, zejména u historických nebo památných stromů, a tam se provádí například sanace dutin, které vznikají působením dřevokazních hub, zakládají se lanové vazby, staticky se zajišťuje koruna proti rozlomení a odebírají se vzorky třeba pro fytopatologii a vlastně se napomáhá tomu stromu, aby přežil i pro následující generace.
Mně se zdá, že občas veřejnost, když kde třeba kolem té aleje, kde pracují ty stromolezci, že občas si tak až jako zanadává, že říká, pro boha, co oni to tam s těmi stromy udělali, oni je úplně ořezali, že tam skoro na nich nic nezbylo. Zažil jsi někdy takovéhle reakce?
Můžu říct, že prakticky denně, pokud děláme někde na veřejném prostranství v obci, ve městě, tak se názory mnohdy liší, naprosto diametrálně. Jsou lidé, kteří chválí zákrok, který se na straně provádí, a potom je druhá skupina lidí, kteří jsou odhodlaní strom bránit za každou cenu. Dokonce se mi stalo, že na mě už bylo mířeno i brokovnicí a opouštěl jsem strom na odpočítání od 5 do 0, a kdybych to nestihl, nevím, co by se teda stalo.
Jak je teda potřeba o ten strom pečovat, pokud je nějaký takhle hodně vzrostlý? Ublíží mu to, když se takhle hodně ořeže?
Bohužel dneska legislativa popisuje ty zákroky dovolené i nedovolené na stromech velmi obecně. Tudíž neexistuje představa, jak by to vlastně ve finále mělo vypadat. Každý strom je originál a ke každému stromu je třeba přistupovat osobitě. Kvalitu pracovníků si musí vybrat investor sám a není povinností odborníků arboristů se vzdělávat. Je to na jejich dobrovolnosti, na jejich ochotě se vzdělávat a zlepšovat své znalosti. Takže se stává, že investor nerozliší kvalitní firmu od nekvalitní, protože tomu sám nerozumí. Mnohdy rozhoduje nejnižší cena a potom jsou takové následky, jako můžeme vidět, že jsou stromy třeba zkráceny o půlku, že jim je odstraněna celá koruna. A to je nevratné poškození, které strom samozřejmě odsoudilo k zániku, a dřeviny jsou dlouhověké organismy, tudíž odumírají třeba 20 let. Potom teda je několik způsobů, jak takovou situaci řešit. Samozřejmě existuje inspekce životního prostředí, existují odborníci z úřadu z životního prostředí, kteří pokud zjistí přestupek, tak jej pokutují.
Hobby reportáž.
A pojďme se teď na chvíli věnovat šampionům. Máš je ráda, Jitko?
No jej, chceš recept, jeden bych tady měla a vypadá velmi dobře. Ještě jsem nikdy neskoušela žampiony s kuřecím masem v listovém těstě. Tak já mohu začít přímo od těch surovin, ať už si posluchači napíšou, pokud právě teď hledají inspiraci na dobrou večeři. Potřebujeme listové těsto, kuřecí maso, cibuli, žampiony, nivu, olej a koření. A ten postup není složitý. Plátky kuřecího masa naklepeme, okořeníme a opečeme krásně do měka a dáme si je stranou. Potom na olej osmažíme cibulku, po chvíli na cibulku přidáme žampiony, taky osmažíme, navrch přidáme rozdrobenou nivu a necháme rozpustit. Potom si připravíme listové těsto, rozdělíme na 4 díly, každý rozválíme na takovou velikost, aby do něj šel ten řízek zabalit. No a na to těsto položíme řízek, na řízek navrstvíme směs připravenou ze žampionů a nivy a zabalíme krásně jako balíček. Dobře, uzavřeme, dáme na plech do trouby upéct a vrch potřeme vajíčkem nebo jenom vodou. Dal by si říct?
No, zní to teda moc dobře. Není to nějak složitý recept, myslím si, že to nebude trvat dlouho, nebude to nějak náročné a myslím si, že výsledek bude stát za to.
Ale my se posuňme dál.
Posuňme se dál, většina z nás totiž ani netuší, že na západě je konzumovaná podstatná část žampionu za syrova. Skutečně čerstvý žampion je skvělou přísadou zeleninových salátů či ozdobných příloh v syrovém stavu.
Já přidám další informace pro gurmány. Žampion při skladování při 2 až 5 stupních Celsia vydrží až 5 dnů ode dne sběru. Avšak čím je čerstvější, tím je pochopitelně lepší. Proto konzumaci zakoupeného zboží neodkládejte. A nebo víš co, zkusíme si vypěstovat žampiony sami.
To je dobrý nápad. V tom případě já se postarám o opravdu kvalitní nákup substrátu. Třeba u Václavíku v Dolanech u Bohdanče. Najdete tady jednu z největších žampionáren u nás. Koupíte si krychly substrátu, obdržíte návod a za nějakou dobu sklízíte vonavou houbovou úrodu přímo u vás doma.
Tady v Dolanech jste nepřehlédnutelní. Kolik toho substrátu vyprodukujete za týden?
Je to přímouměrný poptávce, která je. My v podstatě jsme schopni dělat týdně až prostě nějakých 350-400 tun, ale děláme tak zhruba polovičku.
Stále se máte co učit?
Pochopitelně dnes se ty informace schání daleko obtížněji, než se schánili dříve. Je to všechno předmětem peněz, že každý si ty peníze chrání. A my dneska produkujeme žampiony, které jsou jednak bílé, pak jsou žampiony na trhu, které jsou, mají krémovou hlavu, anebo dokonce děláme teďka v poslední době žampiony, které mají tmavě hnědou hlavu. Ta houba nebo ten žampion v podstatě vypadá jako podobný, když ho naleznete. Tyto houby mají, řekl bych, trošičku ještě aromatičtější jako chuť.
Víte, co mě docela překvapilo? Já jsem si říkala, jedu vlastně do žampionárny, tak tam uvidím spoustu bílých, krásných žampionů a on tady není ani jeden, jak je to možné?
No, je to celkem jednoduchá záležitost. Postupně tak, jak se vyvíjejí poznatky různé informace ohledně pěstování houbových kultur, tak se zjistilo, že nelze na jednom nebo na stejném místě vyrábět substrát a pěstovat zároveň houby, protože ty kultury jsou napadané prostě svýma kontaminantama a v podstatě se to přenáší z těch kultur, které plodí, do kultur, které se vyrábí. A tak z toho důvodu třeba také bych nedoporučil, když si někdo tenhle ten blok pěstuje doma, protože zjistí, že mu to roste, tak si jde koupit hned další a dá si ho k té kultuře, která prostě plodí. Je potřeba vždycky ten blok doplodit, vyhodit ho, může to použít případně pro pěstování sazenci rajčat, paprik. Je to vidět takhle na sídlištích, třeba na dubině, na balkonech, lidi na tom pěstují rajčata.
U tématu zdravých hub ještě chvíli zůstaneme. Tentokrát se zaměříme na zdravou a výbornou hlívu ústřičnou.
Žampiony jsem o to jedla už mnohokrát, ale hlívu ústřičnou tu ještě nikdy. A přitom je tato houba tak zdravá.
a taky dobrá. Zahradník František Hlubocký má ale, myslím, větší zkušenosti s hlívou než my dva dohromady, tak se ho pojďme zeptat.
Dobře. Pane Hlubocký, máte tady ve vašem zahradnictví v nabídce také hlívu ústřičnou. Popište, jak vypadá, protože někdo si představuje houbu, kterou koupí v nálevu anebo někde v nějakém obchodě supermarketu, ale že se prodává v zahradnictví, to možná někdo neví.
No, v zahradnictví se prodává, protože si můžeme taky doma vypěstovat. Já je vydávám v supermarketech už jako ty kloboučky zabalený, připravený ke konzumaci a aspoň co vím, tak jako ta je možná hloupý výraz říct módní nebo moderní, ale je to opravdu jako houba velice užitečná, velice zdravá pro náš organismus, takže vlastně všichni dietologové, všichni doporučují konzumovat a málo kdo ví, že vlastně není problém si ji teda vypěstovat, tak já můžu si trhat po jednom klobouku tak, jak chci.
Vidíme tady takovou krychli, ve které je substrát a je obalená černou umělohmotnou fólií a z toho právě vyrůstají ty houby. Upřesněte nám, jak to vlastně funguje.
Je to opravdu substrát, jeho základem teda je koňský hnůj a kompostová zima a tak dále, ale hlavně je už v něm naočkováno jako životaschopné mycelium, což je teda podhoubí té houby, kde my vlastně takhle upravenou krychli dáme jenom do prostředí, kde je teplota zhruba těch 14, 18, no, píšou 12 až 20 stupňů, tak někde v tomhle rozmezí a jenom zlehka fixírku ovlhčíme. Jsou v tom substrátu, jak jsem říkal, zárodky houby, překryty folií, a v ty folii jsou dírky a vlastně jenom tou dírkou stačí malilinko vlhka, když tam přijde. Mycelium se probudí, začne růst a já nevím, po takových třech týdnech, po měsíci, už se můžeme pomalu těšit, že začnou vystrkovat takový malinkatý hlavičky tou biovírkou ven a pořád čekáme a pořád rosíme a najednou je tam celý talíř takových šedavých houbiček nebo spíš klobouků, už by se dalo nazvat. A ještě pořád rosíme a čekáme, až teda se ten talíř vlastně tak jakoby sploští, když ty kloboučky jsou ploché, tak to jsou nejlepší právě ke sběru a ke konzumaci.
Vím, že hlíva ústřičná je velmi zdravá houba. Možná, že bychom mohli říct si něco o těch zdravotních účincích.
V každém případě teda podporuje čištění našeho organismu a jedním slovem likviduje, by se řeklo, nebo pomáhá likvidovat důsledky civilizace v našich organismech, hromadění různých solí. Dokonce někdo říká, že i takové určité protirakovinné účinky má. Ono to vlastně souvisí s tím čištěním organismu, pak jsou v ní některé téměř nedostatkové v jiné potravě, minerálie a vitamíny.
No a na závěr ještě musíme nějaký recept prozradit. Když už tady prodáváte hlívu ústřičnou nebo substrát s hlívou ústřičnou, určitě jste vyzkoušeli v kuchyni.
Určitě jsme zahradníci, jsme zvyklí pěstovat, takže tu hlívu jsme už vyzkoušeli. Takový trošku pracnější, ale velice dobrý recept je taková ala držková, takže vlastně kdo má představu, jak vypadá povařit a nějaká ta paprika, pepř, kmín a tak dále, cibulka, česnek. Přijme jakoukoliv chuť, ta hlíva má úžasnou výhodu, ona má sama o sobě velice takovou jemnou chuť, jakoby jemné maso nějaké bych to přirovnal, takže tam si vezme chuť teda tohodle koření, no a jinak náš takový rychlý recept, nebo víceméně dva nebo tři, a to v kostce, když jsou ty klobouky, uřízneme samotné klobouky, jsou takový pěkný měkký, obalit v mouce, teda posolit, obalit v mouce a sprutka ideální na sádle, no tak a v prejsádlo, ale taky není tak nezdravý.
Naopak.
Tudle jsem to poslouchal v pardubickém rozhlase, a doktor to chválil. Takže u nás teda jako sprutka osmažit na sádle a můžeme konzumovat během chvilky k čertnému chlebu nebo pečivu a tam se zachová, řekl bych, taková ta její přírodní, ta velice jemná chuť. Jenom bych tam jako ještě podotknul takové ty nožičky, že ono to vyrůstá, má takové nožičky, jak vítr, jsou poměrně tuhé. Ty se moc nehodí na takovou tohle s tou rychlou úpravou. Ideální ze všeho je buď napřed pomlet nebo malinko povařit a pak pomlet a zase smíchat třeba s nějakým masem, s kapustou třeba i co koho napadne. Udělat takové karbanátky. Jsou velice dobré, můžu to doporučit.
Dnešní vydání magazínu Hobby je u konce. Ostatně už by se nám do něj ani víc nevešlo.
Je to fakt. Loučíme se s vámi, milí posluchači. Přejeme hodně inspirace při vaší oblíbené činnosti, ať už je jakákoliv. A příští týden se těším na slyšenou.
Jen dobré dny plné pohody vám přeje Jitka Slezáková.
A taky Otagu Tvirt, o to díky.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.